Mikä se iskema loppujen lopuksi on? Kaikki ovat kuulleet iskemeen, mutta onko se niin itsestäänselvä asia?
En mä välttämättä tiedä, onko se niin itsestäänselvä asia. Kai noita rajoja on hyvin vaikea vetää, mutta...
Mikä tahansa melodia, joka tulee niin suosituksi tai laulu, niin
se on vähintään
voidaan iskelmä sanoa iskelmäksi tietysti.
Ja loppujen lopuksi kai on kyse suhteellisen yksinkertaisesta musiikista, siis ei kovin moniulotteisesta, mieleen tarttuvasta iskusävelmä, mikä se nyt sitten on, schlager.
Näin Krisse Johansson ja Saukki vuonna 1979, Kari Somerjoki haastatteli, joka on muuten, oli muuten Rauli Bändin Somerjoen veli. Puhuttiin siis iskemästä. Hyvää huomenta, Ville Leinonen.
Huomenta.
Onko iskemä yksinkertaista? Onko se tuommoista niin kuin noin lattiata, kun tuossa sanottiin, jopa itse tekijät?
Niin, no tässä nyt sitten varmaan tämä seuraava tunti määritellään, että mitä se oikeasti tarkoittaa. Sitten, toi iskelmä-sana on niin kuin mun mielestä jo, siitä on tullut niin jotenkin semmoinen läpitunkeva sana, että se määrittää ihan hirveästi. Se radiokanavahan sen on niin kuin ikään kuin meille suomalaisille nyt tässä tarjoilu noin 10 vuoden ajan sillä, että se ei oikein tiedä edes, mitä nyt tarkoitetaan tässä niin kuin iskelmällä loppujen.
Iskelmä on radiokanava, jota kuuntelee yli 1 000 000 suomalaista. Se on enemmän kuin näitä rock-kanavia tai muita kanavia. No, Radio Suomea kuunnellaan enemmän ja Yle Ykköstä kuunnellaan, mutta siis tämmöistä kaupallisista kanavista. Siellä on kaikenlaista iskelmää risteilyä ja iskelmän baaria ja iskelmän tehdas.
Ne on tehnyt tämmöisen oheistuotemeiningin. Se varmaan perustuu sille, että varmaan niinku noin 2 minuutin välein koko ajan hoetaan, että iskelmää. Se niinku iskostuu silleen niinku päähän, että tämä on nyt sitä. Tämä on nyt se, mitä se sana tarkoittaa, sit, kun sieltä tulee sitä kamaa. Mutta tuossa äsken puhuin noin vanhemman polven sanottajat, niin vaikeahan se nyt on määritellä sitten. Hekin vaan heitteli tolle, että se nyt on iskusävelmä, hitti.
Niin. Ja niitä varmaan potutti olla tuossa haastattelussa vähän, niin kun kysytään hölmöjä ja sitten sanotaan nyt jotain. Mutta siis esimerkiksi tämä iskelmä radiokanavan suosiohan kertoo siitä, että nyt on olemassa semmoinen iso ryhmä ihmisiä, jolla on ostovoimaa, jolle kannattaa myydä jotain. Siis ei pelkästään se, että ihmiselle kannattaa soittaa jotain musiikkia, mutta ne on myös ihmisiä, joille kannattaa mainostaa, koska muuten tämmöistä kaupallista kanavaa ei olisi olemassa. Eli on ilmeisesti olemassa iso tämmöinen yleisö. Hyvää huomenta, Juha-Matti Ahola.
Huomenta.
Teillä on tämmöinen bändi kuin Sinitaivas, ja se alkoi sillä tavalla vähän vahingossa. Sä tulit armeijasta, etkä tiennyt, mitä teet. Miksi aloit laulaa iskemään?
No iskelmä on oikeastaan koko ikäni laulanut. Kautta soittanut sitten isän mukana keikolla myöhemmin sitten eri yhteyksissä sekä muita musiikin tyylejä, mutta nyt tavallaan tässä tuli sellainen tarve alkaa tekemään musiikkia ammatiksi ihan niin kuin päätoimisesti. Siitä se varmaan lähti ja saatiin hyvä porukka kasaan ja lähdettiin sitten tuonne keikoille eri artistien kaaluksi ja päädyttiin sitten loppujen lopuksi tähän oma kompoa. Vuonna 2007 oikeastaan, niin silloin oli tilausta tämmöiselle bändille, mikä meillä on nyt, eli monipuoliselle semmoista tanssiorkesterimeininkiä ylläpitävälle jutulle. Että meillä on hyvinkin laaja se ohjelmiston valikoima tavallaan, että siellä ei niin kuin ole mitään. Se on erittäin monipuolista ja silloin siellä oli hyvä paikka ja lopputulos on nyt tässä, että keikkoja on kivasti ja homma toimii.
Teillä on keikkoja kivasti. Niitä on pitkästi yli 180 vuodessa, siis joka toinen päivä.
Niin, 180-200, että se on ihan sellainen sopiva.
No, ainakin rahaa tulee paljon, tuleeko?
No, mä sanon, että työmääränähän niin ei.
Okei. Okay. Siis kerron nyt rehellisesti, minkälaista se on. Sori nyt vähän käristä, mutta mennä sinne joka ilta, joka toinen ilta ja ne samat rallit laulaa mammojen edessä.
Niin, se on totta hyvä kysymys. Se on vähän tämmöisen ammattitaitojuttu, että mitä sen ottaa. Että jos joka keikan pyrkii soittamaan mahdollisimman hyvin, ja meilläkin on monesti jopa 5 settiä se ohjelmisto, joka 5x4x5, niin kyllä siinä tietty haaste on, ja en mä ainakaan vielä ole kyllästynyt. Meillähän on semmoinen systeemi, että meillä ei ole mitään biisilistaa. Että meillä on kaikki niin kuin tilanteen mukaan menee. Että jos on vaikka 2 bändin keikka, 2 bändiä samalla lavalla, niin sitten mä menen sen toisen. Yleensä minä kuitenkin päätän ne biisit sillä mitä soitetaan, niin mennään sitten sen sen homman mukaan, että saadaan semmoinen monipuolinen tanssi-ilta sitten ihmiselle. Mutta ei se niin kuin, kyllä se on erittäin mukavaa edelleenkin. Jopa viime kesänä, heinäkuussa oli 29 keikkaa, niin kyllä me edelleen pidettiin stemmareina ja siellä autossa siis keikkojen jälkeen. Että.
Siis heinäkuussa 29 keikkaa?
Ja niin, myös ensi heinäkuussa. Niin kesäkuussa on 26 muistaakseni, vielä elokuussa on 25.
Eikö missä vaiheessa tule semmoinen teollinen olo?
Siinä tulee semmoinen muumio-olo vähän, että vaan mennään robottina paikasta toiseen.
Se missä tapauksessa on väärin, sehän on hienoa, että tuotte ihmisille iloa, koska jos ne lipu nostaa, niin silloin ne olettaa, että se teidän keikka on arvokkaampi kuin se raha, mitä he siihen käyttää.
Niin ja se on, mä oon erittäin kiitollinen, koska ihmiset on käynyt paljon ja kuitenkin sillä lailla sankoin joukoon, jos tällä voi sanoa. Meidän keikalla tulee ilta toisensa jälkeen, että mä oon tullut ehkä siihen tulokseen, että monestikaan ne ihmiset ei tule välttämättä kuuntelemaan meitä tai meidän biisejä, vaan he kokoontuu sinne. Heillä on tämmöinen tapa, että ne kokoontuu sinne ja ne tavallaan tietää sen, että meidän keikalla on monipuolinen tanssi yleensä, monipuolinen musiikki. Ne tulee sinne tapaamaan toisia ja tavallaan kuuluu jonkun näköiseen yhteisöön sitten. Että joku tämmöinen siinä on varmaan sitten, että meillä on porukkaa, niin sanottua faneja, mitä kiertää meidän musiikin perässä ja kuuntelee, tykkää kuunnella, mutta suurin osa, sanotaan 80%, varmaan tai 90% on niin kuin aktiivisia tanssiharrastajia kautta tanssijoita. Että me ollaan tavallaan niiden harrastusväline, että me tuotetaan musiikkia ja ihmiset tanssii.
Ja Ville Leinonen on siis laulaja ja lauluntekijä ja hän on kotoisin Savonlinnasta, käynyt siellä taidelukio ja musiikkiperhe, isä oli muusikko. Ja,
joo, ja isä on muusikko edelleen ja sitten mä oon samantyyppisesti isä laittoi mut aluksi soittamaan niin kuin lyömäsoittimia ja olisinko mä ollut noin 10-vuotias, kun mä oon ollut ensimmäisellä humppakaikkeikalla soittamassa rumpuja jossain Savonlinnan lähi ravintolassa ja sieltä kautta sitten siihen ne kaverit, joiden kanssa mä soitin, niin oli jo soittaneet varmaan 50-luvulta asti, että ne oli vanhempia äijä ja mä olin sitten se nuori pikkupoika siinä, niin kuinkas ollakaan niitä rupesi tulemaan niin kuin aina niitä pyyntöjä, että hei Ville, tuppas soittaa taas meille yksi ravintolakeikka tossa noin. Sitten mä ikään kuin tienasin vähän taskurahaa silloin pienenä, en mä tiedä maksoiko ne mulle jotenkin niin kuin kymmenesosan vaan sitä palkasta vai mitä, mutta et mä oon niin kuin tosi pienestä asti sitä tanssiravintolaa miljöitä nähnyt. Ja tietyllä tavalla oppinut myös rakastaa jotain siinä miljöissä ja samalla se on niin kuin outoa, se on se aikuisten maailma. Mutta sitten se oli niin kuin salainen paikka, minne muut mun ikätoverit ei ikään kuin pääse vielä moneen vuoteen. Ja siellä mä niin kuin soitan ja mummot tulee halaamaan sitten keikan jälkeen. Niin siitä on ehkä jäänyt joku hämäräperäinen outo rakkaus-vihasuhde iskelmä ja tommoisen tanssimusiikkiin.
Mulla on kaksi ohjelmaa, joita mä tykkään joskus tuijottaa vaan. Sieltä vaan pitkäänkin miettiä sitä logiikkaa, että mitä nuo ihmiset ajattelee. Tuossa vähän sillä tavalla niin kuin kulttuuriantropologiossa ja Afrikassa. Yksi on tämä jumalanpalvelus, joka tulee sunnuntai-aamuisin. Mä katselen sitä ja seuraan, että miksi nuo ihmiset käyttäytyy tuolla tavalla, miksi ne on noin. Ja sitten toinen on tämä, mikä tulee kesäisin, tämmöinen kesäillan valssi, missä ihmiset tanssii siellä. Ja
tuttua kamaa meille.
Te olette esiintynytkin siellä.
Vuonna.
Kyllä, Sinitaivas on esiintynyt siellä, mutta siis mitä sanot? Huomenta, Marko Aho.
No huomenta.
Onko näissä jotain yhteistä?
Ai Jumalan palveluksessa ja tässä
tämmöisessä, kesä, missä siellä tanssitaan yhdessä. Siis, niin, sille tanssi on melkein helppo naureskella, mutta siis, että siellä oikeasti ihmiset näyttää aika onnelliselta.
Joo, mutta mä luulen, että tässä iskelmäkuviossakin niin on monenlaisia erilaisia sektoreita, erilaisia tapahtumia ja tuskin nyt tässä, mistä nyt oli puhe, niin ei välttämättä niin tosissaan oteta kuin jossain toisessa iskelmäkontekstissa.
Marko Aho on siis kansanmusiikinstituutin johtaja ja on väitellyt Suomen iskelmän sankareista. Hän on tohtori siis iskelmän sankareista.
Joo, mutta myöskin minun isäni on soittanut tanssimusiikkia ja minä itsekin olen soittanut tosi vähän eri tasolla kuin nämä kaverit tässä näin.
Minkälaisia nämä iskelmän sankarit on, koska siis hirveän voimakkaasti tulee sellainen ajatus, että ne on tämmöisiä vähän, en tarkoita ketään kai tässä studiossa nyt, mutta tämmöisiä myös vähän antisankareita. Siis, että ne on mokailu aika paljon ja siinä on jotain hirveän surullista, kun katsoo, luin historiikkaa esimerkiksi suomalaisista iskemätähdistä.
No mä luulen, että Kari Tapio oli viimeinen tämmöinen vanhan liiton mies.
Samaa mieltä.
Nykyiset artistit niin on aika tämmöisiä niin kuin tervehenkisiä elämäntavoiltaan ja muutenkin. Mutta jos puhutaan, mennään tänne legendaosastolle, niin siellä sitten kysytään jotain tämmöistä, sanotaanko draaman kaarta siihen elämään, että se todellakin vetoaisi tämmöisiin ihmisten syvimpiin samastumisen tarpeisiin.
Mm. Mikä se on se, mitä ne on ne samastumisen tarpeet? Siis joku tämmöinen älytön pohjamundissa oleminen ja siinä on jotain
sympaattista. No se ei riitä tietenkään, koska näitähän riittää, mutta niin, jos nyt ajatellaan yleismaailmallisesti, niin mitä yhteistä on Che Guevaralla ja Olavi Virralla? Tämmöinen,
täytyy oikein miettiä.
No Che Guevara oli erittäin menestyksekäs vallankumouksellinen. Olavi Virta oli todella menestyksekäs iskelmälaulaja. Jopa ylsi tämmöisiin satumaisiin, siis sen ajan mittapuuden mukaan, niin tämmöisiin unenomaisiin elintasostandardeihin tällä taiteellansa. Ja sen jälkeen täydellinen romahdus ja nimenomaan alkoholismiin. Kuolema sitten siinä ja kuoleman jälkeen sitten tämmöinen niin kuin nosto vielä niin kuin toiseen potenssiin.
Mm. Se on ihan totta. Olavi Virtahan on, siinä on vähän kahta maailmaa. Siis hän oli myös bisnesmies. Hän oli oma firma, jolla teki musiikkia. Sitten hän oli tämmöinen amerikkalaistyyminen. 50-luvulla ajoi Amerikan raudalla ja esiteltiin kotia ja se oli jotenkin kauhean menestynyttä.
Hän yritti olla bisnesmies, mutta bisnekset meni kyllä pieleen sitten.
Että siinä oli kuitenkin tämmöinen Nokia-tyyppinen tarina.
No ei nyt.
Näinhän siinä sitten nyt kävikin.
Mutta jaa.
Mm. Se on Olavi Virta ehkä aika kaukana kuitenkin siitä, mitä nämä on nykyään nämä iskemätähdet. Siis kovia bisnesmiehiä. No Ville Leinonen on ollut viime yönä soittamassa teekkareille. Sussa on vähän semmoista. Sä et kuitenkaan bisnesmies vai ootko?
En.
Miksi?
Ei mulla ole semmoista niinku aikaa pyöritellä papereita. Että jos paperin pyörittelijät on erikseen.
Mm.
Mä on vähän sama, mitä
enemmänkin tuossa semmoinen, enemmän soittaja ja lauleja ja biisintekijä.
Mm. Kuunnellaan, niin.
Mitä me kuunnellaan?
Kuunnellaan pikku pätkä, että miltä kuulostaa Sinitaivasyhtyeen kappale Rakastan sua vieläkin. Juha-Matti Ahola, tuntuuko susta tuolta? Sydämeen sattuu ja öisi ahdista.
Sanotaanko näin, että noin on tuntunut. Okay. Tämähän kertoo parisuhde, kun parisuhde menee niin kuin vihkoon, niin kuin meillä bändissä sanotaan. Niin kyllä se, näinhän se vaan on.
Mm.
Että on kokemusta myöskin niin tuosta elämän osa-alueesta.
Pitääkö elää semmoinen elämä, että pystyy laulamaan tällä tavalla?
Ei pidä, mutta sanotaanko se uskottavuutta tuo.
Mm, okay.
Että voin väittää, että tiedän myös tuosta aiheesta, että pystyn laulaa uskottavasti tuollaista kamaa.
Okei. Okay. Miltä, Markohan, noin sanat sun mielestä? Oliko ne tyypillistä iskemäsanotusta? Sydämeen
mä luulen, sattua, että oli tyypillistä. Mulla nyt ei yksittäiset sanat jääneet mieleen, mutta jos olisi ollut epätyypillistä, sitten varmaan olisi särähtänyt korvaa.
Mm.
Niin.
Minkälaiset on hyvät iskemäsanat? Mitä niissä pitää olla?
No niissä pitää olla sellaista yleispätevyyttä, että kuka tahansa karumies pystyy herkässä tilassa ollessaan samastumaan.
Niin ja ymmärtää sen niinku tosta noin vaan, että tarvitsee kauheasti miettiä.
Nimenomaan, kyllä.
Mm.
Ja siihen varmaan liittyy tämä, että niinku kauhean korkealentoisia nämä ei ole nämä iskemäsanotukset yleensäkään. Mm. Mut jos ihminen on herkässä tilassa, niin sitä voi koskettaa niinku vähän tämmöiset niinku banaalimmatkin jutut. Ja niinpä. Suomessa on tälläkin hetkellä varmaan 500 000 ihmistä, jotka on herkässä tilassa enemmän tai vähemmän.
Mm. Pitääkö niiden olla vähän banaaleja? Vähän hassuja.
No, mun mielestä pitää.
Mm. Mites Ville Leinonen?
No mä otin,
hyvä sanotus.
Mä otin esiin tässä näin tämmöisen suuren iskelmäsanottajan Raul Reimanin. Raul Reimanista tehdyn kirjan, jossa on jotain haastatteluita vähän ja muita laitettu. Niin tässä on yksi tämmöinen kohta, mä haluaisin lukea se. Reiman kertoo tästä, että miten se teksti vaikuttaa parhaimmillaan ihmisiin, mihin hän pyrkii siinä. Kun suomalainen juo, hän juo pullonsa perjantaina. Minä tähtään sanoituksissani siihen, että hän kuuntelee niitä kaljakapakassa lauantai-aamuna. Jos hän silloin unohtuu kuuntelemaan tekstejäni, olen saanut yhteyden häneen.
Mm.
Eli juuri tämä niin kuin kurjuudessa rypeminen on yksi hyvin vahva tämmöinen suomalaisen iskelmäsanottamisen teema. Ja niin se on melkein varmaan kaikessa musiikissa, että on melkein jopa helpompi tehdä kappaleita niin kuin semmoisesta niin kuin huonoista fiiliksistä ja siitä, että mitä ei ole saavuttanut ja mitä haluaisi, mutta vitsi kun taas meni pieleen. Ja sitten tämä tämmöinen niin kuin viihteellinen, semmoinen iloinen iskelmä, niin se on vähän semmoinen, niin kuin, se on niin asia erikseen. Että se on niin kuin sitä tanssiviihdettä ja semmoista hömppää sitten erikseen.
Mä tavallaan tiedän tuon joka ikiseltä keikalta, että meillähän on varmaan 90% on pelkkää semmoista mollihenkistä slaavilaista iskelmää. Mä huomaan sen aina, kun vedetään jotain, jos on muutama vaikka duuribiisi ja näin, niin oli se sanotus vähän mikä tahansa, kun ihmiset tanssii. Silloin, kun se tulee tanssiin, missä ei välttämättä kuunnella kauhean paljon, niin mä huomaan sen, että mitä surullisempi ja semmoisen niin kuin melankolisempi se biisi tavallaan on, niin kyllä se niin kuin oikeasti puree suomalaiseen. Ja se, niin kuin, se vaan on näin se homma.
Eli siis ravintolakeikalla teillä esimerkiksi, jos te erehdytte soittaa vaikka liian monta duuribiisiä peräkkäin, rupeeko ihmiset niin kuin tekemään jotain muuta
tulee
sitten?
Oikeasti huonolla.
Eikö enää keskity sitten?
Joo. Me tehdään jonkun verran ravintolaa, laivaa ja tämmöistä, mutta ei sinänsä paljon, mutta otetaan yleensäkin keikalla, niin se niin kuin aistii ihmisestä, että silloin kun tulee sitä duurikamaa, mitä meillä on hyvinkin vähän, koska se on huonoksi havaittu tässä kentässä. Ei se sillä niin paljon semmoista fiilistä herätä niissä ihmisissä. Kyllä se vaan on näin.
Jotenkin mulle niin kuin väistämättä tulee semmoinen, nyt kun puhuttiin Jumalan palveluksestakin tuossa alussa, niin just semmoinen, että kansa, tämä ryhmä, yhteisö, jotka on vaeltanut sinne tanssikeikalle, sitten sitä mollia tulee sieltä, se niin kuin täyttää koko sen salin ja kaikki on semmoista yhteistä mollia. Onko se semmoista niin kuin synninpäästöä tai jotain semmoista niin kuin ehtoollista sitten, niin kuin, että se ravitsee sielua, kun se bändi soittaa ne tunteet ikään kuin ihmistä ulos.
Niin tämmöiset sijaisitkijät.
Niin.
Niin, mutta tolleen sijaiset, mitä hyvin sanottu.
Itkiä miehet ja itkiä naiset.
No joo, tämä on mua vähän yllättänyt tämä puhe, koska eikö tämä ole kuitenkin tanssimusiikkia pohjimmiltaan? Ihmiset tulee tanssiin sinne.
Siis pohjimmiltaan lähtökohta on se, että tultaisiin pitämään hauskaa, mutta ei se nyt välttämättä, kun nyt on ollut tuolla usealla keikoilla, missä on kaiken näköistä mielipidettä, on sitten bändeistä tai jopa nettipalstoille asti päätyvää juttu. Joskus tuntuu, että sinne ei oikeasti tulla enää pitämään. Tullaan niin kuin pitämään hauskaa, tullaan lähinnä suorittamaan ja tuommoista, että sieltä, niin.
Mitä tarkoitat, että tullaan suorittamaan?
Tarkoitan siellä sitä, että meidän bändi tietää hyvin tämän aiheen, koska meitähän haukutaan tavallaan sillä lailla, että me ollaan liikaa käden alitanssijoiden, eli niin sanottujen osaavien zebrakenkien, mitä tahansa tälleen, osaavien niin kuin tanssijoiden bändi, että ainoastaan käden alitanssijat tulee. Mun mielestä se on väärin. Me ollaan ikään kuin vaan monipuolinen bändi, ja sitten jos porukka tanssii käden alle, niin me monesti spiikkaankin, että tanssikaa käden ali tai yli, kunhan tanssitte, pidätte hauskaa, että ei ole väliä. Mutta se on mennyt siihen, että bändi soittaa tiettyjä rytmejä ja porukka tanssii omia kuvioita, mitä ne treenaa sitten viikolla tuolla tanssiseurossa tai tanssikursseilla. Eikä siinä mun mielestä ole mitään vikaa. Mutta se on niin kuin mun mielestä suorittaminen siinä.
Kuinka paljon tämmöisillä iskelmäkeikoilla nykyään enää etsitään seuraa, siis elämänkumppani?
Vaikea sanoa. En osaa sanoa tuohon, että on varmaan sitäkin ja on paljonkin varmaan, mutta en osaa sanoa tuohon. Alun perin se on ollut niin, että tanssipaikoille ja lavoille kokoonnuttiin. Kyllä mun vanhempien aikana vaikka. Se oli tavallaan ainut juttu, mitä tehtiin.
Mulla on tullut vähän semmoinen käsitys, vaikka nyt en tähän porukkaan itse kuulukaan, että kun tämä tanssitaidon merkitys on korostunut, on tullut näitä hyvillä terveillä kuvailit, niin tuota sinne tullaan nimenomaan parin kanssa, jonka kanssa on opeteltu nämä kuvia.
Ja tämä on ihan alkuperäisen tanssilavakulttuurin vastasta, nimittäin vielä 1950-luvulla, niin jos pariskunta oli mennyt naimisiin, niin ei tullut kuulonkaan, että olisi mennyt tanssimaan. Tanssit oli tanssittu. Ja tanssit oli sitten 1900-luvun alusta saakka Suomessa, niitä alettiin järjestää, paitsi sodan aikana oli tanssikielto, ei saanut tanssia. Sodan jälkeen,
kierrettiin kylläkin.
Sitä kyllä kierrettiin, että ihmisillä oli halu tanssia. Mutta sitten sodan jälkeen päätettiin, että nyt saa tanssia, mutta tanssitapahtumista piti maksaa 50% vero. Eli se oli kallista törkeä lystiä, mutta silti ihmiset halusi tehdä sitä, halusi tanssia. Mutta silloin siellä oli nimenomaan neitsyitä ja nuoria miehiä, ja sitten kun mentiin naimisiin, niin tanssiminen loppui siihen. Et ilmeisesti tämä parin löytörituaali ei enää kuulu tähän iskemään, vai kuuluuko teidän mielestä?
Riippuu vähän paikasta. Että ehkä ravintolat tämmöiset.
Mulla on tullut semmoinen olo, tämä on tylyä, mutta silloin kun mä soitin aika paljonkin vielä parikymppisenä niin tämmöisiä ravintolakeikkoja semmoisen paikallisen bändin kanssa, niin kyllä siellä oli semmoisia, se oli niin kuin nimenomaan aikuisten maailma, että siellä oli niin kuin jo toisella kierroksella olevia ihmisiä, jotka niin kuin etsii ja sekoilee siellä. Se on niin kuin luvallinen paikka olla niin kuin sekasi. Ehkä mä oon nähnyt ne niin kuin semmoiset rankimmat semmoiset tosi maalaiskuppilat tanssipaikat. No varmaan sinäkin.
Mä oon nähnyt kyllä noikin.
Siellä ei ole tanssiharrastamisesta tietoakaan.
Ei,
siellä
niinku se on eteneminen tanssilattialla mieluummin.
Esimerkiksi joku niinku metsuri tulee suoraan haalaripäällä niinku illalla, pistää ton sahan siihen pöytään ja ottaa kalja ja lähtee sinne huutelemaan bändille. Et soita metsäkukkia.
Mulla on sama mieltä just.
Mutta jos ollaan aidosti nostalgisia, niin eikö se ole lähempänä sitä oikeaa tanssilavakulttuuria, mitä se alun perin oli?
No se on semmoista niinku suomalaista hulluutta, se puoli. Nyt tämä ihan oikea tanssipuoli, niin tässä nämä aika ääripäät loppujen lopuksi.
No erittäin ääripäät. Kun sanon niin kuin tanssiravintola kautta, että iso tanssikeskus, mitä nykyään on paljon, niin siinä on erittäin iso ero.
Mutta sä oot ainakin, Marko Aho, nähnyt yhden tämmöisen vielä vanhan Suomen edustajan lavalla. Eikö se ole totta, että sä oot nähnyt Irvinin keikan joskus?
On totta, kyllä.
Minkälainen se oli?
Se oli aika korutonta soittamista. Se oli tämmöinen lappilainen pieni paikkakunta syrjäseudulla. Irvin tulee sinne. Sillä oli siihen aikaan tämmöinen Hagström sähkökitara ja piuha. Hän sitten tökkäsi tänne humppabändin, paikalliseen bändin, töpseliin ja niin ne alkoi soittaa. Härin tuski oli nämä pojat opetellut soittaa Irvinin biisit. Jotain 4 kappaletta hän ehkä soitti ja sen jälkeen jakoi ne aurinkolasit päässä nimmarit. Ja mikä oli todella erikoista, että me yleisö, niin oltiin suurin piirtein, minä olin silloin muistaakseni 19-vuotias ja kaikki muut oli suurin piirtein samanikäisiä. Irvi oli silloin mitä liian yli 50.
Mitäs Ville Leinonen, toi Irvin merkkaa? Onko se tämmöinen?
Kyllä mä jollain tavalla kunnioitan sitä ja se on niinku hurja, niinku, joo, aika erikoinen idoli sinänsä. Mutta se mikä tekee Irvinistä hienoa on se, että se on tehnyt paljon, kirjoittanut itse niitä biisejä ja jollain tavalla omasta elämästähän ne kumpuaa hänelläkin. Että kyllä se niin kuin aina on sitten jollain tavalla perusteltu.
Mulle jäi mieleen silloin mä luin samoihin aikoihin Hesarista sellaisen lauseen. Joku toimittaja oli kirjoittanut, että ihmiset kävät katsomassa Irviniä, jotta näkisivät jonkun, jolla menee vielä huonommin.
No joo.
Se niin, voi pitää paikkaan.
Siitä, se on se, taas se synninpäästö. Jos on itse mokaillut ja sekoillut ja
dokailu ja mokailu,
niin sitten, joo, sitten tämmöinen niin kuin kurjuudesta laulava kuningas sitten vielä, niin kuin se jotenkin pyhittää sen, että no, kun kerta kunkkukin noin sanoo, niin eihän tässä mitään hätää ole. Sitten sitä vielä jotenkin aamubussissa monesti kuulee just semmoisia niin synkimpiä lauluja, joku Juisen kaksoiselämää jynkyttää, kun nousee aamulla ja lähtee töihin, niin se on semmoista mantraa, mitä meille suomalaisille on aina mun mielestä vähän liikaakin niin toitetettu.
Tuosta Irvinistä vielä, että nyt kun tarkemmin muistelen, niin siihen liittyy oleellisesti tämmöinen kaksijakoinen suhtautuminen. Liittyy silloin ja on varmaan aina liittynyt näihin vastaaviin tapauksiin, että niin kun sitä kauhisteltiin, että minkälainen se oli, mutta sitä ei katsottu kumminkaan mekään, joka olimme siellä keikalla silloin. Emme katsoneet häntä alaspäin, vaan katsomme kuitenkin ylöspäin. Tämmöinen dynamiikka.
Aivan. Tänään keskustellaan siis siitä, että miksi iskemästä tuli taas suosittua. Onko siitä edes tullut suosittua? Ainakin tarkoitan sitä, että onko se ollut koko ajan suosittua. Onko kyse tämmöistä uuskonservatiivisuuden noususta vai onko rock jo konservatiivista sen verran, että iskemä on oikeastaan aika radikaalia. Ja täällä on vieraana Kansanmusiikki-instituutin johtaja Marko Aho, joka on väitellyt Suomi-iskelmän sankareista. Ja sen lisäksi muusikko, laulaja ja lauluntekijä Ville Leinonen sekä Juha-Matti Ahola, jolla on tämmöinen bändi kuin Sinitaivas, joka siis tekee 180 keikkaa vuodessa. ylikin, jopa 200 keikkaa, ja kesällä siis joka päivä keikalla eri puolilla Suomea. Mä katselin teidän keikkakalenteria, niin te olette keikalla semmoisissa paikoissa, jossa ei ole sushiravintolaa. Se olisi tämmöinen jako.
Niin just,
esimerkiksi Helsingissä teillä nyt ei ollut keikkoja. Mikä tämä on tämä? Onko tässä joku kaksi Suomea?
No ei oikeastaan. Me ollaan hyvinkin paljon täällä etelässä ja joidenkin mielestä vähän liikaakin. Mm. Mä uskon vaan, että etelässä on paikkoja. Mä puhun nyt etelässä kaikki, mikä on Jyväskylän alapuolella. Mm. Että siellä on paikkoja, siellä on ihmisiä. Ja Helsingissä ollaan tällä alueella kuitenkin kesäisenkin niin aika paljon. Mm.
Tuohon täytyy, hei anteeksi kun keskeytän, niin sanoa, että siis Helsingin niin kuin ydinkeskustassahan ei ole tanssiravintoloita kuin yksi. Niin. Niin se on siellä vanhan kellarissa. Mm. Että jos sinne ei mene, niin sitten oikeastaan niin tämä tämmöinen lavabändi iskelmä tanssiravintola, joo, se juttu puuttuu kokonaan.
Kyllä se puuttuu sieltä. Vanhan kellari on just se, missä käydään.
Täytyy mennä niin kuin jonnekin lähiön puolelle. Kumiska.
Kyllä, kyllä, kyllä.
Eikö se vähän hassua? Kaikki helsinkiläiset on kuitenkin kotoisin maalta. No ei nyt kaikki, mutta hirveän moni. On niitä työtä, jotka leuhkii, että ne on neljännen polven helsinkiläisiä, mutta maalaisia tässä kaikki ollaan kuitenkin, ainakin minä. Niin miksi tämä iskemä, liittyykö se kaupunkilaisen identiteettiin teidän mielestä? Pitkä hiljaisen.
Mä oon tätä joskus miettinyt ja mun mielestä se ei oikein liity. Ja mä oon ihmetellyt tätä, että kun ottaa huomioon tämän Suomen kaupunkien demografisen rakenteen väestön, niin miksi se voisi olla kaupunkilaistenkin musiikkia, mutta se ei jotenkin vaan ilmeisesti kuitenkaan ole. Mm. Se on vähän tämmöistä maakuntia. Niin siis voin olla väärässä, mutta mulla on semmoinen kuva, että ihan konkreettisestikin.
Mm. Niin esimerkiksi tietysti menee Vantaalle esimerkiksi Paville, että kyllähän tämmöisiä paikkoja on, mutta suhteessa kuitenkin vähemmän. No.
Mutta kyllähän siis nykyään alkaa olla semmoisia uusia pop-artisteja ja tämmöisiä, jotka mielletään jo täysin iskelmäksi. Ja ne voi olla myös jopa tosi niin kuin cool juttu tuolla
kyllä
jossain.
Joo, kyllä. Mä luulen, että toi niin kuin iskelmä ei koskaan katoa juuri sen takia, että me ollaan päätetty, että me aletaan kutsumaan kaikkea sellaista, mitä suurin osa aikuisista kuuntelee niin iskelmäksi. Mm. Oli se musiikki sitten, mitä oli. Mm.
Mutta esimerkiksi nämä kaupunkilaiset, jotka kuuntelee iskelmää, niin mä muistan tuossa 90-luvulla oli esimerkiksi tämmöinen buumi kuunnella tämmöisiä Finhit-klassikoita vähän niin kuin vitsinä, niin onko se jonkinlaista vitsiä vai mitä se on?
No mun mielestä siinä tapahtui joku semmoinen kummallinen niin kuin nostalgian noste. Mä ainakin havaitsin sen eka kertaa just 90-luvun lopussa, että niin kuin, no, jos viettiin ravintolassa aikaa, tai oli vaikka itse omalla rockibändillä niin kuin keikalla ja mentiin sitten vielä keikan jälkeen istumaan johonkin, niin se, niin kuin se loppu 2 tuntia niin kuin baarin aukioloajasta on sitä niin kuin, äidin pikkupoika tästä muille maille. Hei, tuolta saapu Charlie Brown. Joo. Ja se niin kuin, jotenkin, ja sehän teki hyvää, koska ainakin näin 70-luvulla syntyneenä, niin se oli sitä musiikkia, jota mä lapsena kuulin ensimmäistä kertaa. Se oli 70-luvun hittimusiikkia, joka soi aina radiossa, ja se on sitä niin kuin, tietyllä tavalla semmoista turvallisinta kasvun aikaa pienen ennen kouluikää, kun on kuullut paljon tuommoista musiikkia.
Sama vika Rahikaisella. Mulle tulee näistä Finhits-jutusta niin aina tämä niin kuin tämmöinen se meidän vanha Volvon tuoksu lehahtaa sieraimien kesälomamatkojen ajat.
Tähän ihan sama ja varmasti näin on kyllä ollut varmaan aika monella ihmisellä tässä maassa. Sen takia niitä jostain syystä se niin kuin tuo aina hyvän fiiliksen.
Mm. Ja tuohon mä huomasin siinä, että just tämä, että keikka kun loppuun lähtee Finhits soimaan, ollaan sitten esim. Vanhemman tai siis aikuisväestön ravintolassa, mutta saman huomasin myös, että ennen kuin tämä sinitalousomma alkoi, niin tein myös ovimiehenä hommia. Ja olin sitten siinä narikassa ja rupesin kuuntelemaan, mitä 2-4 aikaa soitetaan. Sitten ihan tämmöisessä, missä oli muakin nuorempaa vaikka. Se, että lähti ne samat äidin pikkupojat pyörä, kaikki meni lattialla. Että kyllä se, niin kuin, se on joku ihme juttuhan siinä on. Että. Mm. Oikein nauroin ääneen.
Jos se musiikki on hyvä.
Niin, jos se vaikka oletkin, sitä ei voi vaan myötää ääneen sitä hommaa.
Niin. Mm. Mutta sekin, niin, enimmäkseen oli käännösiskelmiä.
Kyllä,
niin oli. Toi matsku, ja se kyllä on tullut jostain niin kuin Hollannista tai Saksasta ja sitten vähän niin kuin jostain Espanjasta ja Italiasta. Mutta ensin junteen matsku on niin kuin
Hollantin osa. Se siitä suomalaisuudesta.
Niin, just.
Niin,
Sitten loput tuleekin melkein Venäjältä.
Niin. Niin. Eihän siis Kari Tapion olen suomalainen kappalekaan ole.
Ei,
ole suomalainen.
Ei, se on. Ja Olavi Virta, niin hänhän käytännössä hän levytti italialaisia fokseja.
Kyllä.
Ja mä muistan sellaisen, kun Ilta-Sanomissa väännettiin, niin tuosta hopeisesta kuusta, joka on tämmöinen slow fox, niin, niin tango. Otsikossa luki, että Olavi Virran suosituin tango, hopeinen kuu. Mm. Mutta se on vähän sellainen juttu, että kun me ollaan täällä Suomessa vähän niin kuin kansainvälisessä mittakaavassa, niin periferiassa, niin tässä tämmöisessä kulttuurien vaihdossa, niin me nyt ollaan vaan niin kuin saamapuolella yleensä. Mutta kun jotain omaa pitäisi kuitenkin olla, niin nämä ulkoa tulevat vaikutteet, niin ne pitäisi niin kuin ottaa vaan omaksi jossain vaiheessa. Mä luulen, että jos nyt päätettäisiin, että pizza on Suomen kansallisruoka, niin 10 vuodessa se kääntyisikin meidän mielessä sillä, että se on liikkunut Suomesta niin kuin Italiaan.
Eikö se ole niin? Niin.
No, semmoisia suomalaiset on, ja sitten se, mikä siitä tekee kumminkin omaa, on sitten ne tekstit, jotka lähtee niin suomalaisesta mielentilasta.
Niin, tietyllä tavalla iskelmä on suomalaista, niin kuin todella suomalaista, koska siellä vaalitaan suomen kieltä.
Et samassa käännösiskelmässä saattaa olla niin kuin täysin päinvastainen niin kuin tematiikka jossa toisessa kielessä, missä se on yhtä iso hitti, joku sama.
Kyllä.
Ja no varmaan Ruotsin ja Suomen välillä on jo tosi isot erot, vaikka niillä on ihan samat Finn-hitsit ja Svea-hitsit niin kuin samassa listajärjestyksessä aikanaan ilmestynyt. Mm. Niin ne sanotukset saattaa olla ihan eri maailmasta.
Kun puhutaan iskemästä, niin tässäkin on usein otteeseen viitattu 1970-lukuun, joka oli iskemän kulta-aikaa. Ja välillä kun seuraa keskustelua, niin sitä luulisi, että 70-luku oli jotain tällaista ihan hillitöntä kulta-aikaa, että koko perhe joi iltaisin yhdessä Jaffa-limppari ja Marimekon raitapaidat päällä ja katsoi lottoarvontaa ja lauantaitansseja ja kaikki oli jotenkin onnellista ja kuunnettiin Finn-hitsejä. Ja se oli sellaista, että se oli semmoista aikaa, mutta mikä niissä 70-luvun iskemissä on sitten ihmeellistä, koska niissä on aika maaginen ote. Ne on hirveän maagisia.
Mm, niin sulle niillä on maaginen ote. Sinun, sä oot tietyn ikäinen, sulla on tietty kokemus lapsuudesta ja näin. Mutta tämä iskelmän kulta-aika, niin se myyttinen kulta-aika, niin se on 50-luku, 60-luku, 70-luku, vaikka 30-luku jollekin. Mm. Ei sitä koskaan ollut olemassakaan. Mm. Se on myytti ja me saadaan siihen sitten sijoittaa meidän haluta toiveet.
Kun vertaa nykyiskelmään, vaikka sitä, miten sitä on tuotettu tähän 70-luvun iskelmään, niin siinä on kuitenkin, en mä tiedä, onko mä ihan väärässä vai... Miten sä ajattelet vielä, Leinonen, että miten se saadaan kuulostaa niin söpöltä?
Sehän on paljon sitten soundikysymys, eli tekniikka tuo mukanaan innovaatioita, ja kyllä niissä 70-luvun iskelmissä käytettiin 70-luvun uusimpia Moog-syntetisaattoreita ja muita tuomaan sitä semmoista tiettyä potkua sinne, ja tietty disco-aikakauden niin kuin rumpusoundit ja muut. Se on hirmu jopa teknistä näin niin kuin studiomielessä ajateltuna. Mm. Ja 80-luvulla tuli taas sitten tämmöiset niinku digitaaliset syntikat ja rumpukoneet, mitä 90-luvulla sitten tuli.
Silloin oli lama ja siinä tuli pizzerien nurkkaan Matti Nykänen esiintymä. Niin, niin.
Mm. Mutta se niinku ihan soundimaailma kyllä niinku tekee sen.
Saanko sanoa tuohon lisätä vähän, että 70-luvulla vielä niin tämä studiotekniikka niin oli aika rajoittavaa. Jos haluttiin se kaiku, niin sitä ei löytynytkään ihan nappia painavalla välttämättä. Ja nämä rajoitukset myöskin niin kuin ruokkii sitä mielikuvitusta. Mm. Pitää jotenkin niin kuin saada jonkinlainen transcendenssi aikaan niiden rajoitusten puitteissa. Ja kyllä sekin on niin kuin viehättävä. Niin kuin esimerkiksi, no mennään nyt vähän iskelmään ulkopuolelle, mutta ABBA-levyt. Niin nehän on niin kuin, niitä aina tehdään niin kuin uudestaan ja uudestaan näitä kokoelmia ja ne kuulostaa aina yhtä hyviltä.
Ne on aina yhtä tuoreita.
Niin, ja sitten kun tietää vähän, kun on ottanut selville, että miten ne on tehty. Äänitetty kitara jossain uima-altaassa.
Kaikkea tämmöistä. Ne on ollut innovatiivisia kavereita. Niin. Ja ikään kuin jonkun uuden, niin. Uuden löytäjiä.
Ja ABBAkin on ollut nimenomaan niin kuin tämän aikakauden juttu. Sitten kun tuli tosiaankin nämä niin kuin mulineksit, niin ABBA jäi pois muodista. Mm.
Voiko siinä olla myös semmoinen juttu, että silloin aikanaan, kun tehtiin iskelmiä, niin kun koneet ei ollut niin hienoja kuin nykyään, niin se asia piti myös vähän miettiä etukäteen valmiiksi ennen kuin alettiin värkätä. Mä oon miettinyt esimerkiksi sitä, että miksi ennen tietokoneen keksimistä kirjoitetut kirjat on tosi hyviä, kun ei ole mitään tekstinkäsittelyohjelmaa, niin se saattaa johtua siitä, että ne ihmiset on oikeasti joutunut ajattelemaan sen ajatuksen valmiiksi ennen kuin ne on kirjoittaneet. Et nyt pystyy vähän säätelemään ja vähän liiankin hienosti tekemään kaikkea.
Joo.
Siinä on tämmöinen teoria. Kävästään nyt vuodesta 1980, tai itse asiassa tämä on kyllä uusinta versio vuodelta 2007, siis Juha Matti. Se on yksi tämmöinen iskemähenkilö, ja Ville Leinonen teki cover-version Veikko Samulin ja Raul Reimannin kappaleesta Pieni ja lämpöinen. No, kun lähdit tuota tekemään, niin miksi se kiinnosti sua? Mikä siinä
no,
on kiva?
Mä tein ton iskelmä cover-levyn sellaisena vuotena, kun oma laulun tekijyys oli niin kuin ihan jäissä ja jotenkin muutin Poriin vuodeksi ja otin huilia koko entisestä elämästä ja sitten niin kuin ehkä joku tämmöinen lapsuuden nostalgia iski päälle. Sitten oli oikea aika tehdä tommoinen kunnianosoitus sellaiselle iskelmälle, mikä mua on niin kuin sytyttänyt pienestä lähtien. Mm. Eli rakkaudesta juuri tämän tyyppiseen musiikkiin. Sitten siihen tuli tietysti vähän omia versioita aika helpostikin.
Mutta
tekstilähtöinen oli tämä idea niin kuin nimenomaan. Niin kuin sellaiset tekstit, jotka niin kertoi mun elämästä sinä päivänä, sinä vuotena. Hyvin tämmöinen päiväkirjanomainen ajatus siinä oli taustalla.
Mm. Mutta myös taustalla se, kun ei ollut oikein muuta. Onko se myös esimerkiksi tämmöisten nostalgiabuumien taustalla, että sitten tehdään vanhoja
uusiksi? Sisällä oli tyhjyyttä. Mä kävin hakemassa sieltä iskelmämusiikista sitä sisältöä elämääni.
Mm, mm. No, tässä nyt tulee tietysti sellainen kuva, että tämä iskelmä on vain jotain vanhaa, ja sehän on tosiaan, niin kuin sitä tehdään nykyäänkin. Se kuulostaa pikkusen toisenlaiselta ja toisella tavalla tuotetulta. Esimerkiksi Juha-Matti Aholan Sinitaivas-bändi, niin teillä on niin kuin uusia biisejä, teillä on tosi paljon biisejä, mutta teillä ei ole yhtään hittiä.
Ei ole, ainakaan vielä. Saa nähdä, miten keväällä tapahtuu.
Ei ole mitään tämmöistä isoa radiosoittoa saanut hittiä, mutta silti teillä on niin paljon niitä keikkoja, niin mistä se johtuu?
Mä en tiedä, mutta siinä on sellainen juttu, että moni on näin puhunut vaan, että radio kautta tämmöinen julkisuus, niin näähän pystyy ostamaan käytännössä, että riittävän tukunkuvia rahaa, niin alkaa homma toimia, mutta taas keikkasuosio on semmoinen, mitä ei voi ostaa.
Mm.
Että se pitää niin kuin ansaita jotenkin. Mä en tiedä, mihin se meillä perustuu. On oikeasti vaikea sanoa. Että ehkä, niin, joku tämmöinen juttu.
On teillä varmasti semmoinen niin kuin sydämen asia tämä homma, koska
on,
ei
on,
kuka siis järkevä ihminen tee 180 keikkaa edes
se on täysin
vuodessa.
Totta.
Jos ei niin kuin just se, että jos soittaa vielä samoja biisejä melkein joka ilta, niin ensinnäkin sillä täytyy olla teidän omia biisejä on joukossa, koska ne pitää teidät niinku hereillä ja kiinnostuneena siinä.
Mm.
Että se on rakkaus siihen musiikkiin.
Niin, ja kuitenkin haasteeksi tehdä mahdollisimman hyvin näitä juttuja.
Mm.
Toista tavallaan toikin asia nykyiskelmä, niin mun mielestä on hienoa, että tehdään uutta iskelmää, tehdään vanhoista uusia versioita. Mun mielestä tämmöisiä artisteja, niin kuin esimerkiksi Tuure Kilpeläinen, Mariska, tämmöisiä juttuja, niin esimerkiksi Tuure Kilpeläisen biisit on aivan älyttömän paljon toivottua tuolla tanssipaikoilla.
Hmm.
Ja samoin Mariska-osasto ja tämmöinen. Riku Niemi on nostanut tosi upeasti mun mielestä iskelmän niin semmoista näkyvyyttä, eli on tehty tyylikästä iskelmää.
Hmm.
Että mä en henkkohti edes välitä semmoisesta niin sanotusta sekundasta, on se mitä tahansa musa. Että silloin kun asiat tehdään tyylikkäästi, niin se on niin kuin hienoa.
Hmm. Mutta iskemät on perinteisesti tämä liioittelu tietysti, niin kuin kaikki jutut muutenkin, mutta siis jollekin tiedoksi, joka kuuntelee tätä. Että on ollut esimerkiksi biisi valmiina, lätkästään kasa kliseitä ja sitten katsotaan komean näköinen tyyppi, katsotaan katalogista laulamaan. Eikö iskemät olisi toiminut näin jo 50-luvulla? No, toimiko?
Mun mielestä on ihan joka genressä.
Miten mieltä muut olette tästä väitteestä?
Joo. Siis näinhän se teollisuus toimii, mutta tietysti siihen aina tulee sellaisia ryppyjä ja tulee jotain niin kuin häiriöitä, josta sitten saattaa tulla jotain todella hienoa.
Mm.
Mutta kyllä nykyään niin tuntuu, että tämä musiikkiteollisuus, kun on alkanut todella satsaamaan tähän iskelmään, niin on todella niin kuin ilmeisesti luotetaan siihen, että liikevaihtoa syntyy iskelmän puolella, niin kyllä siihen niin kuin auttamattomasti liittyy myöskin semmoinen kaavamaistuminen. Että on niin kuin, teollisuus osaa hyödyntää vain tietynlaisen kyvykkyyden ja tämmöinen niin kuin rumuus esimerkiksi jää hyödyntämättä. Ei, uudet paddingit jää löytymättä.
Mm. Mitä se rumus vaatii? Pitäisikö Juha-Matti Ahola sitten sun sekoilla aseen kanssa tuolla? Ja...
Pitäis.
Johan tulisi hitti saman tien.
En sano välttämättä nyt aseen kanssa, on liian arka aihe nykypäivänä.
Ainakin rattijuopumus.
Sanotaanko näin, että bändi, jossa mä oon ehkä meidän bändissä olevina keulakuva laulavana rumpalina siinä heiluja, puhun kaikkea tyhmää ihmisille siinä välispiikeissä, mutta vaadittaisi semmoinen, että esim. Niin kuin, että mä tästä rupean alkoholisoitumaan ja tee jotain tosi semmoista niin kuin repäsevää tollasta, jollain päästään semmoiseen niin kuin löyppijulkisuuteen, mitä en itse kaipaa pätkääkään, mutta joku tommonen siinä pitäisi ehkä olla.
Me en tarkoittu pelkästään sitä, totta kai se julkisuus ja huomio se tarvitaan, mutta myös se, että oikeasti sitten, jos sä olisit tehnyt jotain tommoista, niin ehkä siihen musiikkiin tulisi jotain oikeasti surullista myös.
Niin, niin siis näin se on.
Siihen hahmoon
myös. On se totta. Mm. Kyllä näin se menee.
No, onko tässä hyvä vinkki?
Pitää vissiin kertoa nämä kaikki hommat julkisesti, mitä on tullut tehty.
Okei, että kysymys on vaan siitä, että ne nyt niinku paljastuu.
Niin, mutta esim. Kun Topi Sorsakoski Agens, jolla oli ihan jäätävä se keikkasuosio, itse en nähnyt sitä 80-luvulla, mutta siis se, että mitä Topi teki Agensien kai, yleensäkin Agens on tehnyt suomalaisen lavakulttuurille, saanut älyttömästi porukkaa liikenteeseen, edelleen on lavaennätyksiä heidän nimissä, niin Topi oli varmaan just semmoinen, että mihin oli ihmisten helppo samaistua.
Mm. Mikä tässä nyt on kuitenkin jotenkin, kaikki sanoo aina, että on helppo samastua ja ne on tämmöisiä vähän rassukoita, niin eikö ne oikeasti, eikö alkoholismi esimerkiksi, sehän on surullinen sairaus.
Kyllä.
Eikö, se ole, niin kuin, eikö siinä ole mitään niin, kuin niin söpöä kuin jostain näistä padding-elokuvista ja muista voisi päätellä. Että sehän on vaan, se on kamalaa sille henkilölle itselleen. Se on vaan sille, joka saa sen hyödyn sitten, niin sille hyväksi.
Se on ihan hirvittävää. Mm. En mä tiedä, onko tässä nyt sitten jotenkin... Niin. Oy Alko AB niin kuin taustalla kumminkin niin kuin koko tämä iskelmän keksimisessä.
Loppujen
tai jotain. En ymmärrä kyllä.
Niin. Voisikaan sanoa, että ihmiset on kummallisia.
Mm. Ihmiset on jänniä. Täällä on nyt miehiä keskustelemassa tästä, pelkästään tästä iskelma-asiasta, koska me yritettiin saada puhelimeen naispuolista iskelma-artistia. Ne olisi mielellään tullut. Kyllä ne olisi halunnut Yleisradion haastattelussa olla, mutta... Kaikki nuoremmat naispuoliset iskelmätähdet on tällä hetkellä keikalla jossain ulkomailla TV-ohjelman nauhoituksessa tai ne on laulanut aamuun saakka jossain. Ja naiset on tällä hetkellä tosi kovia ja esimerkiksi tämän iskelmäradiokanavan vuoden iskelmäksi on ehdolla vaan nuorten ja nättien naisten laulamia iskelmiä. Niin miten tästä on tullut tämmöistä naisten bisnestä? Ettehän te sitä tiedä.
Niin.
No mitä te ajattelet näistä? Niin kun, nehän on vähän tämmöisiä niin kun, impejä kuitenkin. Puhtoisia nuoria tyttöjä ja sitten rumia niin, vanhoja miehiä. No,
tämä samahan tapahtuu 50-luvun lopussa, kun tuli tämä jatsiskelma. Laila Kinnunen ja Britta Koivunen ja muut.
Mm.
Ei vaihtelun vuoksi.
Mm. Ai nyt menee sillä tavalla sykleissä.
Niin, ehkä.
En mä osaa sanoa.
Ei, tuo on vaikea kysymys.
On se myös semmoinen aika yleismaailman.
Mutta ei se varmaan ikuisesti tule jatkuun. Hmm.
Kaikki täällä jatkat masentua oikein täällä studiossa.
Niin, että missä ne tytöt
on. Niin. Tytöt on tekemässä töitä.
Mä katsoin siis tässä ihan pari päivää sitten ihan miettiessäni näitä aiheita ennen tänne tuloa, niin iskelmä.fi. tältä nettisivulta, niin ensimmäisenä siihen niin kuin tulee kauheat bannerit, semmoiset niin kuin vilkkuvat valot, että jossa on, oliko siinä 5 vai 6 iskelmä, niin sanotun iskelmäartistin pärstät niin kuin laitettu mahdollisimman tiiviisti yhteen. Mm. Niin kyllä siinä oli 4 vai 3 semmoista niin kuin isoa, syväuurteista, vanhempaa äijää ja sitten niin kuin semmoisia liian siloisia, ihan pikkutyttöjä.
Mm.
Niin semmoistahan se on ollut aina. Mm. En mä tiedä, mikä siinä on.
Jotenkin tämä seksihän on tässä läsnä näissä iskemissä. Siis ainakin, no, nyt tulee taas kritiikkiä, että miksi viedään kaikki asiat seksiin, mutta siis kyllähän kaikki, suurin osa iskelmistä esimerkiksi kertoo käsittääkseni heteroseksuaalisesta, ei-platonisesta rakkaudesta, vai kertooko?
No jos oikein aletaan raaputtaa pintaan, niin ehkä sieltä löytyy jotain muutakin ulottuvuuksia. Mutta
niin, että on näitä niin kuin itsesäälissä rypeimisbiisejä ja sitten on näitä tämmöisiä herutusbiisejä.
Niin, ennen ja jälkeen.
Niin, tai jotenkin vihjailevia tämmöisiä unikuvia, fantasioita.
Mites Sinitaivas yhtyeen, niin onko teillä naisia tyrkyllä sinne keikkabussiin?
Mitä nyt sanoisin?
Kokeilisitko totuutta?
Sanonko vaikka suoraan? Vastaan, että kyllä.
No niin, mikä siinä, miten ne sanoo?
Miten ne sanoo?
Niin. Miten ne lähestyy?
No lähestyy hyvinkin suoraan.
En mä koskaan ollut iskemätähti, mä en tiedä.
Enkä minä, mutta sanotaanko näin, että jopa meidän tasolla, niin kyllä sitä kaiken näköistä näkee ja kuulee.
Mm. No kerro joku esimerkki.
Mä en oikeasti vaan mä en välttämättä haluaisi, kun ne on hyvinkin suora puheisiin siinä hommassa, mutta Mutta sitä me ollaan mietitty, että miksi näin, tai minkä takia se, että soittaa jossain esim. Iskelän bändissä, on niin kova juttu, niin se on mun mielestä tärkeämpi kysymys. Mutta kyllä voin sanoa, että siellä on ihan ja se, siellä on niin kuin, mennään 18 vuodesta aika pitkälle vedään, siellä on kaiken näköisiä tarjouksia kyllä tulee. Tämä on ihan vaan totuus, että ei ole sen kummempaa hehkutusta.
Ehkä se on evoluutiossa, meidän aivot on siis virittynyt siihen, että me halutaan, etsitään tämmöisiä, tai naiset etsii tämmöisiä johtohahmoja miehiä, jotka pystyy johtamaan Jumalan palvelusta tai humppabändiä.
Mutta se erikoista siinä on vaan se, että teillä on niin paljon keikkoa, niin tehän lähette kumminkin sitten niinku melkein samana iltana. Morjens!
Niin,
ja nehän jää sinne itkemään sinne pihalle ne naiset.
Niin.
Muistatteko te sen, että missä paikkakunnalla te ootte, kun te heitätte keikkaa?
Viime kesänä kävi sillä lailla, että joutui katsoa ihan puhelimesta, että Trackerista, mikä kaupunki.
Joo.
Silloin kun oltiin vaikka herää sieltä, kun bussi liikkuu ja muuta, niin on ollut monesta, missä päin me ollaan. Että on joskus semmoisia, mutta kyllä sitten kun sinne paikalle menee, niin ei käy niin kuin meidän kitaristille, kun oltiin Joensuussa, että oikein hyvää iltaa Kuopio. Tuli kunnon buuaukset sieltä, mutta tämä on ihan, näin on käynyt kerran ainoastaan.
Mutta se voi aina vetää vitsiksi.
Aina voi vetää
vitsiksi. Tämä olikin alunperin vitsi.
Kyllä.
No mihin tämä rock on hävinnyt? Onko rock ihan täysin naurettavaa ja tämmöistä läpikaupallista sontaa nykyään? Onko rockissa näin mitään kapinaa tai mielenkiintoista? Onko iskelmä kuitenkin mielenkiintoisempaa kuin rock?
Eihän rockissa mitään kapinaa ole sillä. Se varmaan joskus, mä lähtisin jonnekin Dingon aikakauteen niin kehittelemään, että silloin se alkoi muuttua niin semmoiseksi koko kansan. Iskelmä ja rock alkoi niin sulautua keskenään niin isosti tässä maassa, että vaikea enää tällä hetkellä sanoa, että mikä on, missä se raja menee. Tarvitseeko sitä sanoakaan, mutta se just, että särökitara ei välttämättä niin ole se niin kuin enää se rockin instrumentti.
Ja mä luulen, että niin kuin tämä paikallisradioiden tämä rockin soitto, tauoton rockin soitto, niin se on vienyt sen terän siitä räyhäkästä särörockitarasta. Siitä on tullut niin tavallinen soundi, että siihen on enää vaikea mitään kapinaa saada.
Onko teillä Juha-Matti Ahola niin särökitaraa kappaleissa?
On, useissa.
Niin. Se ei enää häiritse ollenkaan sillä tavalla kuin ennen.
Ei, terveisiä vaan Timpelle.
Mitä kannattaisi nyt tehdä, että jos haluaisi kapina aiheuttaa, mistä ihmiset eivät tykkää? Duuribiiseistä ei ainakaan.
No duuribiiseistä ei paljon, mutta sanotaan, en osaa oikein, en tiedä, että meidän genressä se on soittamalla ei tanssittavaa musaa, mutta en tiedä niin kuin yleisesti iskelmässä, niin en osaa oikein tuohon vastata.
Kiitoksia teille, että on ollut mielenkiintoinen keskustelu. Ollaan yritetty tavoittaa sitä, että miksi iskelmästä tuli niin suosittu. En tiedä, saatiinko me oikein selville, mutta mielenkiintoisia juttuja iskelmästä. Sehän kaikki iskelmät missään tapauksessa kerro pelkästään rakkaudesta, ainakaan toista ihmistä kohtaan, vaan esimerkiksi rakkaudesta isänmaata kohtaan, niin kuin Jukka Kuoppamme ja Sininen ja Valkoinen kappale, josta on tullut tämmöinen melkein virsi suomalaisille. Ja sehän on hassua, että 70-luvulla sitä jotkut kritisoi liian isänmaalliseksi. Ja kun siitä tehtyä versiota esimerkiksi soitettiin Eestin radiossa vuonna 1975, niin silloin tuli Suomesta kiihtyneeltä kommunistilta kirjekuulema Eestin radion, että miksi tämmöistä fasistista musiikkia soitetaan Eestin radiossa.
Ajat muuttuu.
Mutta siitä huolimatta se oli hitti myös itäisessä Saksassa. Blau und Weiß niminen kappale. Et silloin suomalaista iskemää saatiin vietyä myös ulkomaille. Olisiko mitään mahdollisuutta nyt viedä esimerkiksi niin kuin näitä suomalaisia? Kuuntelisiko näitä kukaan, jos nämä käännettäisiin vaikka saksaksi? Onko ne sukua niille?
Suomalainen iskelmä on aivan liian laadukasta pärjätäkseen Saksassa.
Kiitoksia teille.
Kiitos paljon.
Yle Radio 1.fi kautta Tuomas Enbuske. Siellä voi käydä kuuntelemassa ohjelmia ja jatkaa esimerkiksi keskustelua aiheesta. Kiitos tästä ja hyvää päivänjatkoa.